Ateş bilen tilki. Kinlerden bir kinni Ateş batır kitekligin kaldırıp dünya kurur işin avuldan şitke şıkkan. Onda bir kıymastına minip arı biri karanıp dünyanın irkinliginden, sahranın hoşluğundan keyfi kilip, kanatların kağıp, kışkırıp jibergen. Ул тирәләрдә бер тилке яшәп ята икән. Әтәшнең тавышын ишетеп, моны миңа Ходай бирде дип, тилке қойма төбенә килгән.
Сиңа ни кирәк, ни йомышың бар?
Мин шәһәрдән кайтып киләмен. Синең бик хуш авазыңны ишетеп, тавышыңнан ләззәт алым дип яныңа кердем. Шәһәрдә бер яңа хәбәр ишеттем. Шуны сиңа җиткергә ашыктым.
Ул нинди хәбәр? Сөйләше, ишетим.
Шушы көннәрдә патша хәзрәтләре фарман кылган. Минем биләмәләремдәге, ягъни кул астындагы бар халык бер-берсе белән дус булсын, тату торсын, күңелләрендә усаллык тотмасын, көчле көчсезгә кул сузмасын. Арыслан дияның муйнын үзмәсен, эт тілкінің тунын ертмасын, тілкі тауықны бумасын, тілген шып-шықны алмасын. Бүрі білән қой, бір абзарда тұрсынар, көгәршен білән қаршыға, бір ұяда тыныш күн көрсінлер деп бұйырған. Шулай булгач, безнең арабызда да дошманлык булырга, күңелләребездә бер-беребезгә карата яманлык яшәргә тиеш түгел дип беләмен. Әтәш дус, син кыйма астыннан төшеп, минем яныма кил, дусларча кочаклашык. Патша фарманын җиренә җиткергәнне илгә күрсәттек.
Әтәш исә тилкенең сүзләрен ишетмәгәндәй кыйманың икенче ягына карап тора имеш.
Әй! Әтәш дус! Синең әллә патша фарманын исәпкә аласың килмиме? Минем әйткән сүземә құлақ та салмыйсың.
Тоқтәле, ауыл яғыннан арық тунлы, зур құлақлы, ұзын құйрықлы бір жануар бұя қатаба шауып келе. Шул нинди хайван икән деп, хайран болып қарап тұрамын.
Түлкі бұ сөзіні ішіткәш, әтәшіні аулау қайғысы қалмай. Ул үзенә сыйынырга урын эзли башлый.
Ник тынычсызланасың? Туктап тор, монда килсен, күрик, ул нинди хайван икән.
Әтәш дус, сезгә караганда ул эткә охшыйдыр. Аның белән күрешүдә хәер юк. Килеп мине күрә калса, в туным йөртмәй җибәрмәс.
Син ни сөйлисең? Патша беркем-беркемгә зылым итмәсен дип буйырган дигән идең. Алай булгач, этнең ни куәте бар безгә тиергә? Әллә ул падишаһның фәрманы белән килешмәскә уйлаганмы?
Ансы, дөрес. Шулай булса да, Аңа көрінмәуің қайырлырек. Ихтимал, ул патшаның фарманын әле ишетмәгәндер.
Шулай итеп, әтәш тілкінің яуыз хәйләсеннән қытылған имеш.
Thank you.